Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 5. decembar, a vaši su domaćini producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević u fokusu danas. Alijansa dala zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za aktiviranje mapa. Sada je sve u rukama domaćih političara. Velizar Antić, politikolog iz Banja Luke, pa kaže da je ključno šta će reći Srbi.
Zašto? Zato što gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi.
Ministri NATO-a poslali upozorenje Kosovu da ne formira vojsku.
It goes against the advice of many NATO allies.
To ide protiv savjeta mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po buduće euroatlantske integracije Kosova, upozorio je Jens Stoltenberg.
Iz Beograda na mogućnost formiranja vojske Kosova najavljuju da bi Srbija mogla upotrijebiti svoju, premijerka Ana Brnabić.
Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrijebimo, ali nažalost mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu.
Novi skandal Milorada Dodika zbog zastave Republike Srpske na sjednici PIK-a.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo.
Još govorimo i o političkoj korupciji u Crnoj Gori te alarmantnom broju roditelja u Hrvatskoj koji ne znaju ništa o virusu HPV-a. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović pozdravio odluku ministara vanjskih poslova članica NATO-a da prihvate podnošenje prvogodišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine i otpočinjanja provedbe akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO. Bosna i Hercegovina iz Brisela dobila pozitivnu i ohrabrujuću vijest na koju se čekalo godinama, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Vijeće za provođenje mira Bosne i Hercegovine održalo je dvodnevni sastanak u Sarajevu, razgovarano je o provođenju rezultata izbora koji su održani početkom oktobra. Kako je rečeno na preskonferenciji, Vijeće je usvojilo nekoliko zaključaka koje je predstavio zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Denis Herna.
The PIK steering board. Upravni odbor PIK-a posticao je političke i institucionalne lidere u Bosni i Hercegovini na relevantnim nivoima da se bez daljeg odlaganja uključe u konstruktivan dijalog u duhu kompromisa kako bi se omogućilo blagovremeno formiranje funkcionalnih zakonodavnih izvršnih organa vlasti.
Ministri inostranih poslova zemalja članica NATO-a su na dvodnevnom sastanku raspravljali o pristupnim pregovorima sa Makedonijom, ohrabrili su makedonske vlasti da blagovremeno okončaju sve procedure u procesu implementacije sporazuma iz Prespe. Stalni predstavnici zemalja članica Europske unije su na današnjem sastanku dali konačan pečat otvaranju novih poglavlja sa Srbijom. Zemlje članice su se saglasile da Srbija ovaj put otvori poglavlje 17 koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku, kao i poglavlje 18 koje se odnosi na statistiku. Prema novom globalnom indeksu terorizma 2018. jedna od vodećih svjetskih think tank organizacija Instituta za ekonomiju i mir, terorizam je u svijetu i dalje raširen. Od ciljanih zemalja za koje je urađeno rangiranje, među zemljama regije najveći rizik od terorizma imaju Kosovo i Bosna i Hercegovina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Vašingtonskoj nacionalnoj katedrali u toku je sahrana bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha starije, kojem prisustuju predsjednik Donald Trump, njegovi prethodnici, visoki strani zvaničnici, brojni demokratski i republikanski političari i javne ličnosti. Kovčeg sa tijelom Busha će nakon službene sahrane u Vašingtonu biti vraćen u rodni Houston u Teksasu, gdje će biti obavljena sahrana. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u srijedu izjavio da je plan Sjedinjenih Država da se povuku iz najvećeg sporazuma o razoružanju, o zabrani upotrebe nuklearnih raketa srednjeg dometa, poznat kao INF iz 1987. loše razmotren, te je upozorio da će Moskva slijediti potez Vašingtona i također izaći iz ovog ugovora. Rusija je danas počela vojne vježbe na Crnom moru, dvije podmornice, Rostov na Donu i Stari Oskol vježbale su vanredno raspoređivanje za detektovanje, pratnju i uništavanje ciljeva na moru i odbali raketnom paljbom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ne navodi se tačan datum početka i okončanja vojnih manevara, niti da li su vježbe podmornica dio većih manevara u Crnom moru ili oko Krimskog poluostrva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 8 godina Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za NATO. Tačnije, danas su u Briselu ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a odobrile prvi godišnji nacionalni program, čime je Bosna i Hercegovina dobila ponudu za akcioni plan za članstvo u NATO. Bosna i Hercegovina je zahtjev službeno uručila 2009. Dženana Karabegović ima detalje.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, izjavio je kako su ministri vanjskih poslova NATO-a izrazili spremnost da pomognu Bosni i Hercegovini u reformama.
We are ready to accept the submission.
Spremni smo prihvatiti podnošenje prvogodišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine. Tu su uključene praktične mjere koje uključuju ekonomsku i političku reformu koje će dovesti do članstva. Sada je na Bosni i Hercegovini da napravi naredni korak i odluči da li će iskoristiti ovu priliku, kazao je Stoltenberg. Na novinarsko pitanje kakva su očekivanja NATO od Bosne i Hercegovine s obzirom na rezultate oktobarskih izbora, Stoltenberg je odgovorio. Sada je na Bosni i Hercegovini da odluči. Mi smo donijeli svoju odluku. Mi smo spremni primiti njihov godišnji nacionalni program, ali neka oni odluče. Mi smo spremni ako su i oni spremni, poručio je prvi čovjek NATO-a. No, da li je Bosna i Hercegovina spremna, bilo je jedno od pitanja koje su novinari uputili članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefiku Džaferoviću, na konferenciji za novinare u Sarajevu. Evo šta je odgovorio.
Mi ćemo naravno izvršavati ove reforme, ali za nas je u ovom trenutku jako važno da postoji taj, kako ga ja vrlo često nazivam, brižljiviji odnos međunarodne zajednice spram procesa koji se odvijaju unutar Bosne i Hercegovine. I u ovom trenutku ja mislim da i to može biti od pomoći kako bismo što uspješnije obavili ove reforme koje mi svakako treba dovoljno.
Istovremeno ministrica odbrane BiH Marina Pendeš je izjavila kako aktiviranje mapa olakšava aktivnosti ministarstva i ostalih institucija ukoliko se usvoji prvi nacionalni godišnji program, dok je predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić ocijenio da aktiviranje akcionog plana predstavlja jedan od najkrupnijih koraka na putu ka integracijama u NATO. Podsjetimo, akcioni plan za članstvo predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija i namijenjen je pripremama zemalja za članstvo u NATO. Pripreme i reforme uključuju pet oblasti, političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, financijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Za ispunjavanje obaveza iz mapa u narednom periodu najviše će biti zaduženo vijeće ministara BiH u cjelini, a posebno Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Velizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li je u BiH moguće postići konsenzus oko ulaska u NATO, koji je u srijedu nakon 8 godina dao zeleno svjetlo za aktiviranje akcionog plana za članstvo, nakon čega bi BiH vlasti trebale početi rad na izradi prvog godišnjeg nacionalnog programa.
Što se tiče nekog konsenzusa u okviru Bosne i Hercegovine u cijeloj toj priči pristupanja NATO savezu, ja mislim da on u trenutku ne postoji i da ga u skorijem periodu neće biti u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da Republika Srpska i Srbi generalno kao narod nisu u ovom trenutku još uvijek spremni da uđu u tu priču. Prije svega oni gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi. Srbija u ovom trenutku još uvijek je negdje između. Ona nije ni za NATO ni protiv NATO-a i onda ima neki stav tako vojne neutralnosti i mislim da to prate i političari, a i narod u Republici Srpskoj. Tako da sve dok se tu ne promeni neka priča, bilo da su da otvoreno kažu da jesu za ulazak u NATO ili da otvoreno kažu da nisu za ulazak u NATO, mislim da i predstavnici i političari u Republici Srpskoj, a i čitav narod će pratiti taj neki fon i taj neki put. Problem u Bosni i Hercegovini jeste problem što su predstavnici srpskog naroda imali mnogo bliži stav za pristupanje NATO paktu pre 10 godina. Taj stav je imao i sam Milorad Dodik, koji je u ovom trenutku jedan od najžešćih protivnika pristupanju tom savezu, no međutim neke stvari su već potpisane, nešto je već otišlo u tom procesu, ajde da ga nazovemo približavanju ili pristupanju NATO savezu, i ja sad u ovom trenutku zaista ne znam kako će se to završiti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još o porukama iz Brisela, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova. Iz Brisela, Đerečina Tuhina.
Nakon sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica NATO, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je zvaničnu Prištinu upozorio da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova. Prema Stoltenbergu ovaj proces se vodi u, kako je rekao, veoma neprikladnom trenutku, te nisu ispoštovane sve procedure.
It goes against the advice of many NATO allies and may have serious repercussions for Kosovo's future Euro-Atlantic integration.
To ide protiv saveta mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po buduće euroatlantske integracije Kosova, upozorio je Jens Stoltenberg na kraju ministarskog sastanka. U vezi s tim, prvi čovjek alijanse je podvukao da ukoliko zvanična Priština nastavi sa ovim procesom, onda će NATO, kako se on izrazio, razmotriti angažovanje prema Kosovu. Na molbu da precizira o kakvim posljedicama se radi, Stoltenberg je naveo da bi to bilo u nadležnosti Severoatlantskog saveta, inače najvišeg organa alijanse, da zaseda i odluči o konkretnim merama prema Kosovu. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dok alijansa upozorava Kosovo da ne transformišu kosovske bezbjednosne snage u vojsku jer će se suočiti sa posljedicama, za to vrijeme sa najvišeg političkog mjesta u Srbiji pominje se i mogućnost upotrebe vojske Srbije. Više u prilogu Branke Trivić.
Takav korak dolazi u pogrešno vrijeme, suprotan je preporukama mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po kosovske euroatlantske integracije, poručio je prvi čovjek NATO saveza. Kosovo neće imati vojsku za sever Kosova, već za međunarodne misije poput onih koje NATO sprovodi u drugim državama, izjavio je predsjednik vlade Kosova Ramuš Haradinaj.
Mi imamo vojsku za Afganistan, za Irak, da pomognemo NATO-u, ali nemamo planove za sever, to je legitimno pravo. Pozivamo Srbe da služe u kosovskim bezbednostnim snagama koje će i dalje tako da se zovu,
kazao je Haradinaj. Gotovo istovremeno je u kontekstu najavljenog formiranja kosovske armije predsjednica srpske vlade Ana Brnabić pomenula mogućnost angažovanja vojske Srbije.
Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrebimo, ali nažalost mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu,
kazala je Brnabić novinarima u vladi Srbije nekoliko sati pre nego što je Stoltenberg izneo svoje ocjene. Brnabić je upitana i kakva očekivanja Beograd ima od Kine i Rusije, sa čijim ambasadorima Li Manchangom i Aleksandrom Čepurinom se pre dva dana sastao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tada je izneo, kako je saopšteno iz predsjednikovog kabineta, ocjenu o opasnosti koju predstavlja formiranje vojske Kosova i uputio apel za pomoć tih dveju sila Srbiji. Srbija će se po pitanju kosovske vojske obratiti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kazala je Brnabić.
Mi ćemo naravno apelovati i na sve članice, stalne pre svega članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zato što ni po jednom međunarodnom sporazumu ne postoji opcija da takozvano Kosovo, da privremene institucije samouprave u Prištini formiraju sopstvenu vojsku. Ni po jednom. Dakle, u tom slučaju oni koji su dali mandat UNMIK-u, EULEX-u, KFOR-u, moraju da se umešaju i da kažu: ljudi, ako vi nećete da poštujete sobstveni ustav, onda morate da poštujete ono što smo vam mi dali kao mandat. Tako da ćemo se truditi ponovo i njih da pozovemo koliko god puta je potrebno da pozovu Prištinu na poštovanje međunarodnih sporazuma.
Skupština Kosova će 14. decembra u drugom čitanju glasati za zakone koji predviđaju promjenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga u oružane. Dok ime ovih snaga ostaje isto kao i do sada, novi mandat predviđa promjenu strukture i službe, odnosno nove nadležnosti koje se tiču očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Kosova, te vojne podrške civilnim vlastima i učešće u međunarodnim operacijama. Zbog nedostatka podrške srpskih poslanika, vlada Ramuša Haradinaja se odlučila da umjesto ustavnih pokrene zakonske izmjene za transformaciju ovih snaga, s tim što bi ime ostalo isto, sve dok se ne postigne saglasnost sa kosovskim Srbima da se ono promeni putem ustavnih promjena. A kad je reč o porukama najviše političkog vrha Srbije, izjava da Srbija drži otvorenom i mogućnost da upotrebi vojsku koju je dala predsjednica srpske vlade, najjača je do sada poruka upućena zapadnim partnerima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jaroslav Visnjevski, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole ekonomije.
It's definitely a strong To je definitivno snažna poruka, čiji je cilj da učini da NATO i druge zapadne zemlje reaguju brže na aktualne događaje, jer bez obzira na sve, bilo kakva militarizacija situacije poput ove povećava uloge. Mislim da Beograd u ovom trenutku šalje jak signal Zapadu koji sadrži poruku: mi smo veoma uznemireni predstojećim događajima i očekujemo odgovor na njih. Ovo je, prema mom sudu, u ovom trenutku najjača poruka Beograda međunarodnoj zajednici i internacionalnim partnerima.
Ocenjuje Jaroslav Visnjevski za Radio Slobodna Evropa. On zaključuje da po ovom pitanju velikih promjena ne može biti ni u slučaju da Savet bezbednosti zaseda. Neutralno saopštenje uz poziv na nastavak dijaloga, navodi Visnjevski, to je najviše što se od ovog izvršnog tela Ujedinjenih nacija može očekivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku, Milorad Dodik napustio sjednicu PIK-a zbog zastave Republike Srpske, a visoki predstavnik Valentin Inckop kaže:
zakon je jako jednostavan, eksplicitan, kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, kad je u pitanju međunarodna zajednica, onda je tamo prisutna samo jedna zastava, takav je zakon.
O političkoj korupciji u Crnoj Gori, Patricija Pobrić, Zviždač.
Španski diktator Franco je govorio: za prijatelje sve, za neprijatelje zakon, a u Crnoj Gori može dodati za neprijatelje progon.
Govorimo i o neznanju roditelja o virusu HPV. Najavljeno slijedi odmah. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je danas sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske. Uradio je to pozivajući se na Ustav Bosne i Hercegovine, ne citirajući ga međutim precizno i bez obzira na činjenicu da Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine jasno kaže da se u ovakvim prilikama može isticati samo državna zastava. Analitičari kažu, nazivajući ga majstorom skandala, da je ovo još jedan od pokazatelja da se bosansko-hercegovački političari bave simbolima, a ne problemima. Marija Arnautović.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo. Razlog je, kako je uz izvinjenje prisutnim rekao, činjenica da pored državne u svečanoj sali predsjedništva nije istaknuta entitetska zastava Republike Srpske. Svoj zahtjev potkrijepio je citiranjem Ustava Bosne i Hercegovine. U članu 3 Ustava Bosne i Hercegovine, koji Dodik citira, međutim ne piše da je Bosna i Hercegovina sastavljena, već da se sastoji od dva entiteta. Analitičari kažu da ova konstrukcija jasno ukazuje da je Bosna i Hercegovina unijela svoju državnost u Dejtonski sporazum. Može se samo nagađati da li je u pitanju lapsus ili namjerna greška predsjedavajućeg državnog predsjedništva, čija je, kako ocjenjuju analitičari, igra sa zastavom Republike Srpske u državnom predsjedništvu počela odmah nakon konstitutivne sjednice. Dodik je, naime, primajući akreditivna pisma ambasadora Srbije, istakao i entitetsku zastavu, koja je odmah nakon toga sklonjena uz objašnjenje da zakon o zastavi Bosne i Hercegovine podrazumijeva samo državnu zastavu. Na ovu je činjenicu, komentarišući današnji postupak Milorada Dodika, ukazao i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Zakon je jako jednostavan, eksplicitan, kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, kad je u pitanju međunarodna zajednica, onda je tamo prisutna samo jedna zastava, takav je zakon.
O tome ko sklanja zastave ispred Dodikovog kabineta i svečane sale u predsjedništvu našalio se i jedan od članova predsjedništva, Željko Komšić.
Gospodin Šefik ide s lijeve strane, ali kad se ugase svjetla u predsjedništvu, ja idem s desne. Pa onda ko prije stigne do te zastave da je sklonimo.
Ipak vratimo se ozbiljnosti situacije, jer otvara pitanje, ako je mandat novog predsjedništva počeo sa skandalima, kako će se to odraziti na život građana u naredne 4 godine njihovog predsjedavanja. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže da se političari u Bosni i Hercegovini nažalost bave simbolima, ali ne i životom. I dodaje da će Dodik uraditi sve i mimo legislative, jer, kako kaže, nije riječ o političaru, već o tehnologu vlasti.
Samo u interesu je da ima što više moći. Ali recimo,
onda je pitanje naše budućnosti ovdje. Šta ćemo mi raditi ako ćemo još 4 godine biti taoci takvih igara? Ja moram reći sa lego kockicama, ali vrlo opasnih igara.
Profesor iz Tuzle Enes Osmančević kaže da je Milorad Dodik postao svojevrsni majstor u pravljenju skandala, no misli da sjednicu sa članovima PIK-a nije napustio zbog zastave Republike Srpske.
Mislim da je na neki način u tom sazivu i sa tim dnevnim redom koji je danas trebao biti na sjednici, Dodik jednostavno bio inferioran i među tom publikom u tom sazivu, dakle, on nije mogao odigrati svoju predstavu, tako da je moguće da će Dodik praviti te svoje predstave u narednih 8 mjeseci, ali je pitanje da li će on u takvom predsjedništu i u ovakvoj atmosferi uopće moći da dođe do izražaja sa tim svojim osebujnim dramaturškim nabojem.
Predsjedavajući državnog predsjedništva danas je napustio važnu sjednicu na kojoj je bilo riječi o trenutnoj političkoj situaciji, konstituisanju vlasti na svim nivoima, ispunjavanju uslova za sticanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, te nastavku provođenja reformi u Bosni i Hercegovini, temama mnogo bitnijim od one koja će zastava stajati iza leđa predsjedavajućeg. Profesor Enes Osmančević kaže da je Dodikov politički kurs jasan.
On je ovdje eksponent ruskih interesa, on je protiv države Bosne i Hercegovine, on je ostao jedan od tih, rekao bih, posljednjih zagovornika Velike Srbije.
Kakav je Dodikov odnos prema državnim simbolima i koliko poštuje državu iz čijeg budžeta dobija nemalu platu, pokazuje i primjer od prije 10 godina, kada je na jednom skupu u Trebinju sa stola bacio zastavu Bosne i Hercegovine. Niko nikada nije reagovao, iako su predviđene kazne za nepoštivanje državnih simbola. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnau.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crnogorska nevladina organizacija MANS organizovala je u Podgorici panel na temu politička korupcija u susret 9. decembru, Međunarodnom danu borbe protiv korupcije. Iz redova opozicije i civilnog sektora optužili su vlast da su dozvolili da politička korupcija u Crnoj Gori postane sistemska. Dimitrije Jovićević.
Ako se politička korupcija definiše kao ona koja je prisutna među visokim državnim zvaničnicima i političarima koji imaju moć i koriste u svrhu izigravanja institucije i pravnog sistema, a zbog ličnog interesa ili dobiti, onda prema mišljenju većine učesnika panela u organizaciji MANS-a, takve korupcije u Crnoj Gori ima na pretek. A upravo je ona, kako je ocijenio jedan od panelista, lider SDP-a i bivši šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, izrazita prijetnja demokratiji, odnosno očuvanju vladavine prava. Kao poseban vid političke korupcije, Krivokapić apostrofira onu koju naziva parlamentarnom, odnosno takozvanim slučajevima prodaje poslanika.
Da bi tako pokazali da je najveća prevara dobiti mandat naroda i onda prevariti zbog sitnog motiva kao što je novac. Naravno, ne možemo kriviti instituciju u ovakvoj državi gdje partija iznad države, gdje država služi partiji.
Osim tog vida političke korupcije, panelisti su stavili akcenat i na druge drastične primjere, kao što je slučaj hotela Ramada, čija je menadžerka Patricija Pobrić dobila otkaz nakon što je otkrila da je partijski skup Brajovićevi socijaldemokrata u tom podgoričkom hotelu plaćen novcem poreskih obveznika. Agencija za sprječavanje korupcije nije nagradila statusom zviždača, dok je Nebojša Obradović, koji je pravosnažno osuđen što je skup socijaldemokrata finansirao novcem direkcije za željeznice, čiji je tada bio direktor, kasnije avanzovao do mjesta savjetnika u Ministarstvu saobraćaja. Stoga je Patricija Pobrić imala poruku za delegaciju Evropske unije.
Španski diktator France govorio za prijatelje sve, za neprijatelje zakon, a u Crnoj Gori može dodati za neprijatelje progon.
Istraživački novinar dnevne novine Dan Marko Vešović iznio je konkretne primjedbe na rad pravosuđa kada je u pitanju borba protiv političke korupcije, napomenuši nerješavanje slučaja Snimak koji je razotkrio mehanizme zloupotrebe državnih funkcija za potrebe vladajuće partije, iz čih redova je nastala čuvena krilatica jedan zaposleni 4 glasa. Na Vešovićeve tvrdnje niko nije mogao da replicira iz vladajuće DPS, pošto se iz te partije nisu odazvali pozivu MANS-a da budu panelisti sesije o političkoj korupciji. No Andrija Popović iz Liberalne partije, članice vladajuće koalicije, smatra da nije sve tako crno i da pomaka u borbi protiv političke korupcije u Crnoj Gori ipak ima.
Ako smo već postali članica NATO, ako se primičemo ipak jednim jeste puževim korakom Evropskoj uniji, ali ipak nešto se kreće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Čak trećina roditelja ne zna da u Hrvatskoj postoji mogućnost besplatne vakcinacije protiv HPV virusa koji uzrokuje 6 vrlo opasnih vrsta raka, pokazuje istraživanje predstavljeno danas u Zagrebu. Godišnje od raka materice, koji je direktno povezan sa virusom HPV-a, obolijeva u Hrvatskoj 370 žena, a svaki četvrti dan jedna žena umre od te bolesti. Enis Zebić ima više detalja.
Ovo istraživanje pokazuje da se HPV i dalje smatra spolnom infekcijom, a ne uzročnikom raka. Godišnje od raka vrata maternice oboljeva oko 370 žena, a umire njih 100. Međutim, polovica roditelja ne zna da HPV uzrokuje čak 6 vrsta raka, a njih čak trećinu ne zna da se njihovo dijete može besplatno cijepiti protiv HPV-a i time ozbiljno smanjiti rizik od oboljevanja od raka. I ovo je jedan od razloga zašto Hrvati žive kraće od prosjeka u Europskoj uniji, kazala je akademkinja Mirna Šitum na predstavljanju istraživanja o informiranosti roditelja o HPV-u i mogućnostima besplatnog cijepljenja za sve hrvatske osmoškolce. Osim klasičnih predrasuda prema svim cjepivima koja su rezultat internetske pameti i primitivizma, kod ovog cjepiva prisutna je još jedna predrasuda, upozorila je.
Da možda se roditelji boje da nakon što dijete primi takvo cjepivo, da će se možda ponašati živahnije, otvorenije, da će misliti da je zaštićeno od svih spolno prenosivih bolesti i da bi tu bilo nešto na tragu neke promiskuitetnosti, što naravno apsolutno nije.
Zagreb je još 2007. uveo mogućnost besplatnog cijepljenja protiv HPV-a, a za njim je to uvedeno na razini cijele države. Međutim, rezultati nisu zadovoljavajući. Voditeljica odjela za praćenje i unapređenje zdravlja školske djece i mladih u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Dijana Majer izvijestila kako je u prošloj školskoj godini cijepljeno nešto manje od 12.000 djece, pri čemu je bitno veći postotak cijepljenih djevojčica.
Nažalost, to je ukupno samo 12%. Kako to izgleda po županijama? Broj potrošenih doza, najviše grad Zagreb, nakon njih Međimurska županija, onda Krapinsko-zagorska, Varaždinska, sve ostalo da ne nabrajam.
Cijelu prvu polovicu sljedeće godine provodit će se besplatna kampanja cijepljenja protiv HPV-a, ne samo za osnovnoškolce, nego po prvi puta i za srednje školce. Kada smo pripremali ovu temu, javila nam se poznanica majka Vite, učenika 8. razreda jedne škole u zapadnom dijelu Zagreba. On joj je donio na potpis suglasnost da bude cijepljen od HPV-a kada utorak liječnička ekipa dođe u njegovu školu.
Ja sam to potpisala i mislila sam da će se cijepiti cijeli razred, da bi mi Vita jučer rekao da je cijepljen samo on i samo dvije curice. Jel? Što sam se ja stvarno iskreno šokirala s obzirom koliko HPV-a ima oko nas i tako mali odaziv mama da zaštite u stvari svoje djevojčice. Veliki je problem i to što se dječaci nisu cijepili. Znači, to je jedna ravnodušnost roditelja sa muškom djecom. Dječaci prenose HPV, ali od njega ne oboljevaju. Znači, apsolutno niko nije bio zainteresiran da svoje dijete cijepi, da ne bi u budućnosti zarazilo neku curicu, jeli, odnosno ženu.
Plan je da se intenzivira kampanja kvalitetnog informiranja roditelja o opasnostima od HPV-a i benefitima cijepljenja, jer rezultati istraživanja su porazni. Čak 29% roditelja, pritom češće očevi, nije se uopće informiralo o spolnom zdravlju svoje djece. U razgovoru sa prijateljima i poznanicima o toj osjetljivoj temi informira se 41% roditelja, preko medija 29%, preko društvenih mreža i foruma 24%, a posjetom liječniku školske medicine ili konzultiranjem stručne literature svega njih 29%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom vijesti dana, Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za map odluka na vlastima. Ministri NATO-a upozorili Kosovo da ne formira vojsku. Nadam se da Srbija neće morati da upotrijebi svoju vojsku, kaže premijerka Ana Brnabić. Zeleno svjetlo za otvaranje dva poglavlja između Srbije i Evropske unije. Dodik napustio sastanak PIK-a jer nije bilo zastave Republike Srpske. Putin prijeti trkom u naoružanju ako Sjedinjene Države napuste nuklearni sporazum. Rusija počela manevre na Crnom moru. U toku službena sahrana Georgea Busha starijeg u Vašingtonskoj katedrali prisustvuju svi živi američki predsjednici. toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.